Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Iššūkis. Alleluja, 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 Alleluja. Sveiki gyvi mėly Marijos radijo klausytojai, laida Iššūkis su jumis ir šį kartą čia mes esame trise. Mano vardas yra Kristina Žaldokaitė, aš darbuojuosi Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centre, o su manim yra dar du mano kolegos, taip pat iš Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro. Tai yra mano kolega, taip pat jaunimo referentas Edvinas Daugnys.
Sveiki.
Ir visiškai naujas, šviežias, ką tik iškeptas sielovadininkas mūsų jaunimo centro, kunigas Jaroslav Spiridovič.
Sveiki.
Sveiki gyvi. Ir mūsų tema, apie ką mes šiandien norėtumėm kalbėti, yra labai džiugi mums, dėl to, kad mes jau darbuojamės ir intensyviai ruošiamės šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, vyksiančiam piligriminiam žygiui. Piligriminis žygis vyks nuo Aušros vartų į Trakus. Kol pradėsime kalbėti apie visas detales, kaip ir ką, aš norėčiau iš karto stverti jauti už ragų ir kunigo Jaroslavo paklausti. Tai kas ta piligrimystė, kodėl jinai, kam jinai, ar čia tik bobutėm ir seniems žmonėms reikalingas dalykas, ar ir jaunimas gali eiti piligriminės, tai kasgi tai yra, šiek tiek plačiau.
Tai gal nuo pradžių, iš kur jinai atsirado ir kodėl ta piligrimystė, kur yra piligrimystės šaknis. Taigi piligrimystės esmė ir pradžia, galima sakyti, yra net Senajam testamente. Ir piligrimystė yra toks senas reiškinys, kaip yra mūsų sena žmonijos istorija. Todėl reikia sakyti, kad mes, krikščionys, piligrimystę perėmėm iš žydų, nes patys izraelitai savo istorijoje daug keliavo. Žinom, kad izraelitai turėjo piligrimystę kaip pamaldumo praktiką ir jiems net buvo kaip būtinybė. Galima sakyti, kaip piligrimystės, kaip pirmavaizdis buvo Abraomas. Jis keliavo iš savo Chaldėjaus Ūro į pažadėtąją žemę. Sekantis piligriminis, sakykime, galima sakyti, žygis buvo izraelitų tautos iš Egipto nelaisvės, kai jie 40 metų savo piligrimavo, galim, turėjo piligrimystę per dykumą. Ir reikia pabrėžti, kad net jau tada piligrimystės metu, jų kelionės metu, tikrai Dievas kalbėdavo jiems ir nemažai pasakydavo. Taigi reikia sakyti, kad ir patriarchai, taip pat izraelitai daug keliavo, turėjo daug piligrimystės ir toks svarbus reiškinys, kad pati svarbiausia piligrimystė buvo į šventąją žemę pradžioje. Taigi, kaip jau sakiau, kiekvienas žydas privalėjo aplankyti Jeruzalės šventyklą, todėl turime pabrėžti, kad būtent nuo tada galima kalbėti apie piligrimystę. Aišku, tas piligrimystės būdas į Jeruzalę apsunkino arabų užpuolimas Jeruzalės, kada 7 amžiui buvo užpulta ir tada tas piligrimystė ta gal pasisuko kitą kryptim, atsirado Roma, atsirado kitos, galima sakyti, šventovės piligrimystės ir nuo tada, gal jau nuo 9 amžiaus atsirado labai mums gerai žinomas Jokūbo kelias, Santiago de Compostela, kuris labai sudomina jaunimą ir visus šie žmonės, kurie keliauja. Taigi, Marijos šventovės, ne? Ar Marijos šventovės nuo pradžių buvo labai taip lankomas? Tikrai ne. Tikrai nebuvo taip lankomas kaip mūsų laikais ir tik tai gal iš vis krikščionybės pradžioje, 1, 2, 3 amžiui truputėlį buvo su tokiu rezervu žiūrima į piligrimystę, nes bijodavo kažkokių, nežinau, iškrypimų, pamaldumo praktikų. Tai vat dėl to, kodėl jaunimui reikalinga piligrimystė, kodėl iš vis žmogui reikalinga piligrimystė, tai pirmiausia reikia pabrėžti tai, kad jau Jėzus, tas didžiausias piligrimas, mūsų piligrimo pavyzdys, jis pakeitė piligrimystės esmę. Pradžioje buvo keliaujama kaip ir kažkokia šventykla, kaip į vietą, kur garbinama kaip vieta. Pats Jėzus pasakė jau Jono Evangelijoje, kad keliaujama ne į pačią vietą, bet keliaujame į vietą, kur yra garbinamas pats Dievas, pats Jėzus Kristus. Labai gražiai apie piligrimystę yra pasakęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kad piligriminė kelionė tai būdas pasinerti į apmąstymus, nugalėti nuovargio sukeltus sunkumus, nepatogumus ir tikėjimo žinę pasidalinti su kitais bendraamžiais. Todėl manau, kad mūsų laikais tai yra labai geras būdas atrasti save ir atrasti tą tikėjimą, kuris gal buvo prarastas arba iš vis, kurio dar nebuvo. Taigi tai geras būdas susitikimui su Dievu.
Tai, kunigė, dar norėjau jūsų paklausti, o piligriminė kelionė, čia toks kodinis žodis, gal ne visi Marijos radijo klausytojai žino, kas tai yra, o kuo piligriminė kelionė skiriasi, pavyzdžiui, na, nuo turistinės kelionės ar pažintinės kelionės, ko galima tikėtis iš piligriminės kelionės?
Pradžioje gal piligriminė kelionė buvo įsivaizduojama, kad tik tai galima piligriminė kelionė kaip pėsčiomis eiti, ne, bet piligriminė kelionė taip pat gali būti autobusų, gali būti lėktuvų, bet piligriminės kelionės esmė, ko skiriasi nuo kažkokio poilsinės kelionės arba šiaip kažkokio nors kelionės, piligriminės kelionės metu visada mus lydi malda. Malda, kada žmogus ne vien atostogauja, nėra esmė, kad atostogaut, bet jis nori atrasti Dievą, atrasti tą savo gal santykį su Dievu, ne? Tai yra vienas iš tokių skirtumų, kad kai jaunas žmogus bando ieškoti, ne? Bando ieškoti ir nėra pirmoji vietoj, kad žmogus nori, nežinau, atrasti, pažinti gražias vietas, aplankyti miestus. Taip, aišku, nesakau, kad čia yra taip, bet jeigu mes, kaip pavyzdys, va dabar einam į Trakus, tai yra jaunimo žygis, tai būtent to žygio metu vyrauja, aišku, giesmės, bet taip pat maldos, kai žmogus per giesmę ir maldą bando atrasti tą santykį su Dievu.
Ir dar tokį štai suktą klausimą sugalvojau, norėjau jūsų paklausti. Piligriminėje kelionėje, kasgi vis dėlto yra svarbiau? Ar pats procesas, kelias nueitas, ar vis dėlto ateiti į tą galutinį tikslą ir pasiekti tikslą?
Man atrodo taip, kad yra labai svarbu, su kokia intencija aš einu. Labai dažnai pamirštama, kad kai pradedi piligriminę kelionę arba piligriminį žygį, tai to žygio pradžioje turi turėti intenciją. Už ką tu nori melstis piligriminės kelionės metu, už ką dėkot, dėl ko tu eini. Visko gali pasitaikyti, gal neapskaičiuoji savo jėgų ir tada gal negali pereiti ten visos kelionės Bet jeigu tu turi intenciją ir tikrai tau jėgos neleido visos kelionės pereiti, tai tikrai yra svarbus ir tikslas, ne? Bet sakau, jeigu tu turi jėgų, tai geriausia tai parink tokį atstumą, kad iki galo pasiektą tikslą, nes yra labai svarbus kelias pats nuo taško A iki taško B. Nes būtent to kelio metu tu gali patirti per artimo buvimą šalia, per maldą, per giesmes, būtent kažkaip atrasti to, ko gal iš vis nežinojai, ne? Atrasti tą Dievo artumą, atrasti gal ramybę, kurios labai trūksta mūsų laikais.
Gerai, labai ačiū. Edvinai, pakalbėkim dabargi mes apie jau šį jaunimo žygį. Taigi, kiek metų galbūt jisai gyvuoja šis žygis, kaip gimė šitą idėją, kiek žmonių tikimės ir panašiai.
Sveiki, klausytojai. Trakų žygis iš tikro jau yra organizuojamas 8-ąjį kartą. Į pirmą kartą jis įvyko 2006 metais ir būtent šis piligriminis žygis nėra tik žygis, bet taip pat tai yra ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena. Šis renginys būtent skirtas šios arkivyskupijos tikinčiam jaunimui ir pati piligrimystė yra pasirinkta kaip būdas šią šventę švęsti mums. Ir jau 8-ąjį bus organizuojamas šitas žygis. Jo istorija turbūt būtų tokia, kad piligriminis jaunimo žygis nuo Aušros vartų gailestingumo motinos koplyčios į Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos yra organizuojamas jau kasmet. Ir tai vienos dienos kelionė pėsčiomis, kurios atstumas siekia ne taip ir daug ir ne taip mažai, iš tikro toks optimalus skaičius, tai yra apie 30 km. Ir ši piligrimystė turi gilias tradicijas. Pirmąją tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 metais surengė Vilniaus jėzuitai. Aplankę legendomis apipintą Trakų Dievo motinos paveikslą, savo maldose jie prašė Dievo motinos užtarimo, kad ši atitolintų krašte siaučiantį marą bei badą. Vėliau 1718 metais garsus malonėmis Trakų Dievo motinos paveikslas buvo vainikuotas auksinėmis popiežiaus Klemenso XI dovanotomis karūnomis. Tai irgi labai svarbus ir įdomus faktas, jog tai pirmasis Marijos paveikslas Lietuvoje, šventojo sosto pagerbtas regimais valdovės ženklais. Maldingų kelionių tradicija į Trakus vos išliko iki šių dienų, nes kai Lietuva buvo okupavę Lenkai, Rusai, ši tradicija buvo bandoma nunaikinti ir iš tikro jaunimo centras bando irgi gaivinti šitą tradiciją ir šituos atlaidus kažkaip vėlgi garsinti, būtent dėl to yra kviečiamas tas jaunimas ir šitą tradiciją taip bandoma gaivinti. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, paskatintas arkivyskupo emerito kardinolo Audrio Juozo Bačkio, atgyvino šią tradiciją ir nuo 2006 metų, kaip jau minėjau, kasmet iš Vilniaus į Trakus organizuoja šitą žygį. Ir dabar skaičiais klausė, ar ne, kiek šitų dalyvių su mumis keliauja, tai kaip bebūtų gaila šiek tiek, tendencija rodo, kad šitų žygėjų šiek tiek mažiai ir turbūt mūsų darbas yra kažkaip dar labiau gaivinti ir skatinti šitą piligrimystę.
Labai tai kviečiam jūs, mėly klausytojai.
Ypatingai visus jaunus žmonės. Pernai su mumis keliavo tarp 300-400 jaunų žmonių, nes dalis pradeda žygį būtent nuo Aušros vartų ir keliaujam per Vilnių, per Savanorių visą prospektą ir mes keliaujame į Lentvarį. Ir dažnai Lentvaryje prisijungia dar dalis žmonių, kurie galbūt dėl kokių sąlygų negali nuo ryto su mumis keliauti arba tiesiog nepajėgė visos distancijos įveikti. Tai dėl to tas skaičius šiek tiek ir kinta. Taip pat šituo žygiu mes esame, kaip sakyt, esame išsikėlę keletą tikslų, kodėl na, tas žygis yra svarbus ir kodėl mes jį vis kartojam, kodėl mes jį organizuojam, tai visų pirma, kad tai yra puiki galimybė visgi tikinčiam jaunimui susitikti ir drauge liūdyti savo pasauliui ir Vilniaus miestų Lentvariui į Trakams, kad yra tikinčio jaunimo, kad mūsų tas tikėjimas visgi yra gyvas. Na ir turbūt kaip visi žino, kad tikėjimą išpažinti na, yra svarbu būrie žmonių, ar ne, kad vienam eiti tikėjimo kelyje yra gan sudėtinga. Todėl tai yra puiki proga vėlgi jaunimui, kuris gal tik pradeda savo tikėjimo kelionę, mokyklinio amžiaus jaunimui susiburti ir pamatyti, jog na, nesu vienas savo tikėjime, kad yra daug gražaus jaunimo, kuris kurį vienyje ta pati idėja, tos pačios mintis kažkokios, ar ne, tai būtent vienas iš pagrindinių tikslų yra šis.
Dar tokį klausimėlį turėčiau, jeigu netyčia mūsų klausosi ne tik jaunimas, aišku, ta jaunimo sąvoka labai plati yra šiais laikais, bet jeigu ne tik jaunimas, ar žmonės, kurie jauni širdyje, gali taip pat prisijungti?
Be abejo, šis piligriminis žygis įtraukus, jis yra atviras visiems. Pagrindinė ta tikslinė mūsų grupė, kurią kviečiam, yra jaunimas, bet visus norinčius tikrai mielai kviečiame ir surasim ir darbą, savo noriaut galės gal kokioj tai užduoti prisidėti prie žygio.
Ir tada gal šiek tiek pakalbėkime, aš žinau, kad jaunimo žygis kiekvienais metais turi savo temą ir kokia būtų šių metų tema?
Kaip visi turbūt, arba didžioji dalis žinome, tai šie metai yra paskelbti popiežiaus tikėjimo metais ir skaitant dokumentus bažnyčios kaip rekomendacija yra būtent piligriminės kelionės ir labai daug dėmesio visgi yra skiriama Dievo motinai ir aš manau, kad būtent šiuo žygiu mes labai puikiai pataikom į popiežiaus šitą intenciją ir atliepdami tikėjimo metus mes žygį pavadiname tikėjimas tikėjimas, būtent apie tikėjimą kaip ėjimą, kaip gyvenimo kelionę ir ši tema yra pasirinkta būtent tokia ir viso piligriminio žygio metu į Trakus programoje būtent atsispindės ši tema bus ir katechezė, taip pat žmonės liudys apie savo patirtis, apie savo kelionę tikėjimo išvykstant į galbūt į misijas, kiti kalbės būtent apie ką reiškia jiems tas ėjimas jų gyvenime, dirbant savo darbus kasdienius, gyvenant šeimoj. Tai su šia mintim ir kviečiame pasisakyti kai kuriuos žmonės žygio metu, tuo pačiu norėdami, jog jauni žmonės irgi praturtėtų kitų žmonių patirtimis, kad išgirstų apie tas galimybės, kaip galima gyventi savo tikėjimą. Tai šių metų būtent ta tema ir yra tikėjimas kaip ėjimas.
Šiandien ta diena, nuo kurios daugiau nebegrįžime atgal. Gal siaurų keliu eisime kartu, bet kelias šis tiesus. O viešpaties malonės spinduliai mūsų vesi tiesa, mes gyvename naujai per jį. Aš gėdu tau garbę, karaliau viešpatie, ir negaliu tylėt, savo balsų šlovinsiu tave giesmė. Išvadavo mane, aš dabar saugus. Ar galėtų tylėt, dovanotum kaltėm išgelbėtas žmogus? O aš paties malonės spinduliai, mūs tesi tiesa, mes gyvename naujai. Aš jėdu tau garbę, karalių viešpatie, ir negaliu tylėt, savo balsų šlovinsiu tave giesmėj. Aš jėdu tau garbę,
Šlovinsiu tave, šlovinsiu tave, šlovinsiu tave, giesmė. Negaliu tylėt, negaliu tylėt, negaliu tylėt, negaliu tylėt, negaliu tylėt, negaliu tylėt, tave, šlovinsiu tave, šlovinsiu tave. Aš giedu tau garbę, karalių viešpatie, ir negaliu tylėt, savo balsų šlovinsiu tave giesmė.
Marijos radijo klausytojai, laida Iššūkis su jumis. Šį kartą čia mes esame trise. Mano vardas yra Kristina Žaldokaitė, aš darbuojuosi Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centre, o su manim yra dar du mano kolegos, taip pat iš Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro, mano kolega Edvinas Daugnys ir sielovadininkas mūsų jaunimo centro, kunigas Jaroslav Spiridoč. Kiekvienais metais jaunimo piligriminis žygis į Trakus turi savo evangelijos ištrauką. Tai šiais metais pasirinkome Luko evangelijos ištrauką iš antros skyriaus nuo 39 iki 52 eilutės. Tai perskaitysiu, kad žinotumėm visi, apie ką šnekam. Atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo. Jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradė grįžo jo bei ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, kam mums tai padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojate? Argi nežinojate, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akise. Štai tokią ištrauką pasirinkome kaip vedančią ištrauką ir iš tiesų leisimės į šią kelionę suskirsti į kelis etapus ir būtent atsiremdami į šią ištrauką. Tai pabandysiu trumpai pristatyti, iš viso kelionę sudarys maždaug 5 etapai. Tai pirmas etapas nuo Aušros vartų iki Emsių degalinės, kaip mes vadinam, yra paremtas Luko 2 skyriaus 41-42 eilutėmis. Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų, kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iš tiesų pradėsime kelionę labai linksmai, visi susirinkę iš skirtingų kampelių. Mus išlydės ir palaimins arkivyskupas Gintaras Grušas ir skirtingais būdais ir skirtingais tikslais susirinkę, kas iš papročio, ką draugai pakvietė, kas šiaip neturėjo ką veikti, kas iš smalsumo, iškeliausime į savo kelionę. Tai tokia bus džiaugsminga kelionės pradžia su Jėzumi, taip pat kaip ir jo šeima iškeliavo į švęsti Velykų Jeruzalę. Priemsi degalinės žadame turėti katechezę. Apie piligrimystę ir kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas mus trumpai įves, visus mus paruoštai kelioniai tam ėjimui. Antras etapas, keliaujant link Lentvario, to etapo vedantį eilutį yra, manydami į esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių ir pažįstamų. Taigi dažnai taip atsitinka, kad mes keliaujame su Jėzumi tą savo kelionę, ir mums atrodo, kad jis eina kartu su mumis, bet kažkaip panašu, kad kartais mes nukeliaujam savais tikslais, o Jėzų paliekam kažkur šalikelį ar kur nors kitur. Taigi, būtent tuo metu tikriausiai mus labai sustiprina kitų žmonių liudijimai, taigi tuo metu bandysime susipažinti ir vieni kitiems, bekeliaudami, besišnekučiuodami, paklausinėti vieni kitų, kaipgi mes sutikome Jėzų, kas mums yra tikėjimas, ar mes jį sutikome, gal mums dar neteko. Tai toks tikrai bus laikas susipažinimui, paliudijimui vieni kitiems apie Jėzų. Taip pat girdėsime ir liudijimą apie žmonių kelionę į Gvatemalą, kodėlgi jie ten iškeliavo ir kaip jie ten sutiko Jėzų, arba kokiu būdu Jėzus juos nuvedė taip toli, tai manau tikrai bus labai įdomu. Trečias etapas yra sustojimas Lentvaryje, kur trumpai prieš adoracijam bus trumpas pamąstymas apie tai, kur mes kiekvienas esam pakviestas eiti savo gyvenime. Ir turėsime trumpą laiką adoracijai, kurioje galėsime kiekvienas iš mūsų asmeniškai apmastyti, kur link einame savo gyvenime. Kur link Dievas norėtų, kad mes eitumėm ir kur mes patys trokštame ir norime eiti. Kokia bus mano kelionė pagal tavo planą Viešpatį. Po to pasistiprinę Lentvaryje, džiugiai keliausime link Trakų. Ir vedantį eilutę tuo metu bus nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Taigi leisimės į Jėzaus paieškas. Ir kas asmuo, kuris mums labiausiai šiuose paieškose padeda, tai yra žinoma mergelė Marija. Taigi keliausime besimelsdami rožinį ir prašysime mergelės Marijos, kad jinai mus nuvestų prie Viešpaties. Taip pat girdėsime dar vieną liudijimą apie misijas, apie tai, ką reiškia skelbti Dievo žodį. Ir penktasis etapas, pats džiugiausias kelionės etapas, nuo Trakų plento iki Trakų bažnyčios, švesime, kaip Marija su Juozapu suradė Jėzų ir džiaugsmingai keliausime Trakų gatvėmis su vėliavomis, giedodami ir liudydami, kad mes esam jauni, tikintys ir tuo džiaugiamės ir didžiuojamės. Nukeliavę tenai, šlovinsime kartu su Kalvarijų parapijos šlovinimo grupe ir 18.30 švesime šventąsias mišes. O po mišių pasistiprinę, klausysimės koncerto ir šiais metais padainuoti, pasidalinti eilėmis ir pasakojimais atvyksta Vytautas Landsbergis jaunesnysis su savo žmona Ramune Landsbergienė ir taip pat multiinstrumentalistas Raimondas Rašpoliauskas. Tai žada būti tikrai jaukus, malonus ir prasmingas vakaras, kada galėsim džiaugsmingai atsipūsti.
Tiesiog dar apie patį ėjimą nuo Aušros vartų ir apie tą džiugiją dalį turbūt visą laiką yra labai įdomu pačiam eiti ir matyti, kaip jaučiasi eisenos dalyviai dėl to, kad mūsų keliauja keli šimtai, mus visada lydi policija ir to eisena yra tokia džiaugsminga ir labai visada yra įdomu matyti žmonių reakcijas, nes tai yra ne toks ankstyvas rytas, tai yra pradedam žygiuoti 9 valandą ir žmonės, kai kurie geria kavą balkonuose, kai kurie tiesiog prie lango ateina ir pradeda mums mojuoti. Ir visą laiką yra labai smagu sveikintis su Vilniaus gyventojais, jiems linkėt gražios dienos. Labai smagu keliauti pro viešai transportą, kur troleibuose skuba žmonės į turgų ar kažkur ir juos sutikti su nuotaika ir šypsena. Ir ypatingai dar gražu, kad mes nesam šioj kelionėj vieni ir kad jau ne pirmą kartą su mumis kartu keliauja vyskupas Arūnas Poniškaitis, kuris irgi labai tą nuotaiką kelia ir yra vienas iš tų vedančiųjų eisenos dalyvių, kuris eina kartu, tai tarsi toks irgi ženklas, kad mes nesam vieni, jog bažnyčios vyresnieji eina drauge, kad tai yra bendras reikalas ir tas liūdimas visada yra labai džiaugsmingas ir smagus. Trakos irgi labai būna įdomu, nes dažnai dar yra užsieniečių, kurie ilsisi ir jie mus visada irgi sutinka su džiugiai, mojuoja, kai kurie ploja ir panašiai. Tai kiekvienam jaunam žmogui einančiam tame žygyje pasidaro svarbus jo pačio buvimas dėl to, kad matai, kad tavo buvimas kitiems žmonėms teikia daug džiaugsmo, jie į tave kažkaip reaguoja ir tuo pačiu svarbiausias tikslas yra labai svarbu, kad visgi mes kodėl einam, kad liudijam esant krikščionis ir tas yra be galo smagu.
Anksčiau ir manau, kad ir dabar gal tik tai yra užmiršta, kad piligrimystė buvo kaip atgailos forma. Dažnai žmonės, kai jautėsi, kad tikrai yra labai nuodėmingi ir norėdavo kažkaip pakeisti savo gyvenimą, tai jie pasirinkdavo būtent tokią formą atgailos, kad jie pasirinkdavo piligrimystę. Eidavo į vairias vietas, kartais net į dykumas, pasišalindavo tam, kad geriau suprasti ir sutikti tą Dievą, kuris jį pakvietė. Ir būtent mūsų žygio į Trakus metu mus tikrai lydės kunigai. Aišku, kaip ir sakėm, bus vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kunigai, kurie talkininkaus ir padės klausydami iš pažinčių, nes dažnai jaunas žmogus būtent ieško. Ir piligriminis žygis yra geras būdas tam, kad pakeist gyvenimą. Nes dažnai jaunas žmogus sako, aš liktais ir norėčiau kažką iš naujo pradėti. Ir būtent tai yra geras būdas, kad pakeis save, atrast, sutiktą Dievą. Ir būtent per susitaikinimo pamaldos, per susitaikinimo sakramentą, tas jaunas žmogus tikrai gali pamiršti visą tai, kas buvo, prašyti Dievo atleidimo ir būtent atrast save iš naujo. Ne? Tai todėl mus tikrai lydės ir mūsų vyskupijos kunigai ir kitų vyskupijų kunigai, kurie tikrai eis visą žygį kartu ir tokiu būdu prisidės savo pagalbą.
Ir taip pat šis žygis turės dar vieną intenciją. Popiežius Pranciškus rugsėjo 7-ąją paskelbė pasninko dieną už taiką Sirijoje. Yra mūsų žygio diena, dėl to ši intencija bus ir atgailos žygis, ir maldos žygis už tai, kas Sirijoje prisijungiant prie visos visuotinės bažnyčios. Dar labai trumpai, Edvinai, norėčiau tavęs paklausinėti, žinau, kad jau vyksta pasiruošimai, labai intensyvūs, jeigu trumpai galėtum papasakot, kaip kitai vyksta, kad klausytojai daugmaž įsivaizduotų, ką reiškia toks žygis.
Taip, tai kartais atrodo, jog šventės renginiai ar tas pats piligriminis žygis įvyksta savaime ir labai paprastai. Visgi taip nėra ir yra labai įdomių tokių etapų, kai tenka rašyti specialius prašymus, vykti į savivaldybę, gauti leidimus, susitikti su įvairiausiais pareigūnais, tiek policijos, tiek savivaldybės. Ir tai yra be galo įdomu, nes tuo pačiu taipogi vyksta evangelizacija, nes tie žmonės išgirsta apie poreikį tokių renginių, apie tai, jog yra jaunimas, kuris visgi išpažįsta šias vertybės ir nori jomis dalintis. Ir kartais reakcijos įvairios būna ir iš tikrųjų yra smagu eiti ir tokiu būdu irgi kalbėti apie tikėjimą. Kitas dalykas, kalbant apie mūsų piligriminį žygį, tai yra labai svarbu savanoriai. Turbūt nei vienas mūsų piligriminis žygis neįvyktų be jų pagalbos, be geranoriškos jaunų žmonių pagalbos, kuri yra reikalinga. Tai savanoriai yra renkami jau nuo Liepos vidurio mėnesio. Jie turės įvairiausias atsakomybės, pavyzdžiui, kelio savanoriai, kadangi šiemet policija turbūt mus lydės tik tai tam tikrą atkarpą mūsų žygio, tai reiškia, kad bus specialūs savanoriai, kurie turės užtikrinti mums saugų kelią iki pat Trakų. Taip pat yra maisto savanoriai, kurie yra atsakingi, kad visi piligriminio žygio dalyviai būtų sotus, laimingi ir patenkinti. Tai jų darbas bus pagrindinis laiku pristatyti maistą, jį išdalinti. Taip pat žygyje pasitarnaus ir fotoreporteriai, ir išlovintojai. Ta prasme, šis žygis nėra tik viena arkivyskupijos jaunimo centro 8 darbuotojų projektas. Jį jungiasi jauni žmonės, kurie vėlgi liudija, jog savanorystė yra labai svarbus katalikui dalykas, jog jisai savo laiką skiria vardan kito žmogaus, vardan kitų žmonių, ir būtent jau iš anksto noriu dėkoti visiems savanoriams, kurių jau šiemet atsirado be galo daug. Ačiū jums už tai, kad padėsit įgyvendint mūsų idėją.
Ir tada jau pabaigai pabūkime mes konkretus, kada mes kviečiame atvykti žmonės prisijungti prie mūsų.
Taigi rugsėjo 7 dieną ar šį šeštadienį 8 valandą visus ryto, 8 valandą iš ryto visus piligrimus ir savanorius jau kviečiame atvykti prie Aušros vartų. Savanoriai žino, ką jie turės daryti, bet visi piligrimai turės užsiregistruoti prie Aušros vartų 8 valandą iš ryto, kur jie gaus piligrimo pasą, gaus programą, taip pat jie gaus iš giesmės, kuriomis šlovinsim visą dieną. Ir 9 valandą su gražiu išlydėjimu mūsų arkivyskupas Gintaras Grušas mus išleis į šią kelionę ir pradėsime piligriminį jau žygį eiseną 9 valandą nuo Aušros vartų ir keliausime į Lentvarį, kuriame būsime apie 2 valandą, ten mūsų lauks pietus, bei adoracija, kaip minėjom, vėliau nuo Lentvario jau keliausime į Trakus. Ir Trakuose planuojame atvykti jau apie 6 valandą ir, kaip minėjai, Kristina, mišios yra
18.30 Trakų bažnyčioje. Taigi tie, kam galbūt 8 ryte šeštadienį yra šiek tiek ankstoka, galite prisijungti Lentvaryje arba galite prisijungti tiesiog vakare Trakuose atvykdami į šventąsias mišias. Ir dar kunigas Jaroslavas norėjo kažką pridurti.
Kartais jaunimui būna nedrasu eiti į tokį žygį. Taigi, mielas mūsų klausytojų, jeigu tu galvoji, kad būsi vienas, kad kaip čia aš vienas eisiu į tą žygį, tikrai nebūsi vienas, ir ateidamas 8 valandą ryte prie Aušros vartų, tikrai pamatysi, kad nesi vienas ir yra daug tokių jaunų žmonių, kurie nori išpažinti savo tikėjimą. Taigi, šį šeštadienį, jeigu neturi planų dar, tikrai ateik prie Aušros vartų 8 valandai ryte ir ten pamatysi, kad yra daug jaunų žmonių, kurie nori liūdyti tikėjimą.
Ir ateidamas, ką turėtų žmogus pasiimti su savimi?
Taip, labai geras klausimas, kadangi oras yra prognozuojamas, kad neturėtų šeštadienį lyti, tačiau vis tiek patartume įsidėti skėtį ar kokį tai lietpaltį, jog tuo atveju, jeigu pradės lyti. Kitas svarbus dalykas yra savanorio mokestis. Mes rinksim tokią rinkliavą, kur vienam dalyviui kainuos 10 litų, kadangi šitas žygis reikalauja ir išlaidų. Taip pat savanoris arba piligriminio žygio dalyvis turėtų būtinai atsinešti labai gerą nuotaiką. Dėl to, kad mes tą gerą nuotaiką bandysim užkrėsti visą Vilnių, Lentvarį ir Trakus. Taip pat dar vienas dalykas, jog pietus Lentvaryje valgysime savo atsineštus sumuštinius. Jaunimo centras jūs vaišins vakarienę, kuri jau bus Trakuose. Tai į Lentvarį turėtumėte atsinešti kokį vieną ar du sumuštinius sau ir vieną būtinai savo bendražygiui arba draugui. Taip pat dar priminsiu, jog daugiau informacijos jūs galite susirasti mūsų Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro tinklapyje www.vaits.lt. Vaits žodis rašosi VAJC, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras.
Taigi, mėlyjeji klausytojai, užsirašykite, susigalvokite intencijas, kodėl jūs keliausite šį piligriminį žygį ir šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, 8 valandą ryte, su gera nuotaika, su muštiniais lietpalčiais patogia avalyne, atvykite prie Aušros vartų ir prisijunkite prie didžiulio būrio jaunų žmonių ir visi džiaugsmingai keliausime į Trakus. Su jumis buvome aš, Kristina Žaldokaitė, Edvinas Daugnys ir kunigas Jaroslav Spiridovič. Visi mes esame Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojai. Tai ačiū Jums labai uždėmesi ir iki pasimatymo.
Girdėjote laidą Iššūkis. Laida kartojama ketvirtadienį 1 valandą nakties.
O mes pasiam. Oh, yes, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Lietuvos, mus ginki globos.